Þú varst að tala þarna áðan þulur.
Já. Heyrði í hamrinum, hátt var það látið, sátt var það grátið. Búkona dillaði börnunum öllum, Ingunni, Tingunni, Jórunni, Þórunni, Ásunni, Dísunni. Eðal var því Ormagarði Eiríkur og Sveini, ekki heiti ég Eiríkur þú kallar mig það. Ég var sonu Sildju sem bar mig undan Bylgju, Bylgjan og Váran brutu mínar árar. Langt út á sjó hefði hæri kló, löngorna mjó. Það sem stífin skáru skulluð undan báru, ekki fekk ég matið mjón á málum fyrir sjóvarbárum. Raksotn og regnu illa leta nárni, munamöndu föðurfrændur þínar. Stæringur Bransson, Björgólu, Hringsson, Hringur, Reifarsson, Reifardur, Gasson, Garður, Gunnarsson, Gunnardur, Reksson, Refur, Ráðfinnsson, Ráðfinnur, Kólsson, Kólu, Kjarvalsson, Kjarvaldur, Bjóksson, Bjór, Brettingsson, Brettingur, Hakason, Hæti, Óðursson, Óðurskongur, allar tröðla, faðir, tæti við möllum í einn hellir. Þannig lærði ég þetta.
Var það móðurinn sem að kenna þetta?
Já.